7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Îngrijorări reale sau zvonuri și retorică electorală.
Opinia unui constituționalist despre recentele declarații ale liderilor Partidului Democrat și a relației lor cu președintele Moldovei.
Parcursul acestei perioade, de când domnul Dodon este președinte al Republicii Moldova, el a încălcat mai multe ori, mai grav și mai serios, cu efecte mult mai negative, Constituția, și s-au acumulat absolut suficiente sau mai mult decât suficiente motive și criterii pentru a iniția procedura de impeachment.
Dicționar european.
Și de ce și-a dat demisia ministrul educației de la București?
60.000 de copii ar fi fost afectați de prevederea care îi scotea pe învățători din ecuația predării limbii române pentru minoritari.
Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Statele membre ale Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova trebuie să-și unească eforturile și să-și coordoneze mai bine acțiunile pentru a-și apăra integritatea teritorială. Aceasta este poziția comună adoptată vineri la Chișinău în cadrul celei de-a 11-a sesiune a adunării parlamentare Guam. Participanții la lucrările adunării parlamentare au criticat implicarea Rusiei în alimentarea conflictelor teritoriale, în special în Georgia și Ucraina. Iar șeful delegației ucrainene, Ivan Krulko, a spus că principalul factor de destabilizare în regiune este Federația Rusă, iar conflictele din statele Guam împiedică dezvoltarea economică și a democrației. Angajamentul pro-european și caracterul irreversibil al reformelor sunt esențiale pentru integrarea europeană, a declarat președintele român Klaus Iohannis în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu premierul moldovean Pavel Filip în marginea adunării generale a Națiunilor Unite. Pavel Filip se adresează vineri adunării generale ONU într-un discurs despre care presa moldoveană spune că va aborda din nou nevoia rezolvării pe cale pașnică a conflictului transnistrean prin respectarea suveranității Republicii Moldova. Candidatul președintelui Statelor Unite Donald Trump la Curtea Supremă, Brett Kavanaugh, a obținut sprijinul unui senator republican important vineri, asigurându-și virtual numirea de către plenul senatului la o zi după ce a negat vehement că a asaltat-o sexual pe Christine Blasey Ford. Înainte de reluarea lucrărilor Comisiei Juridice din Senat, care trebuie să accepte nominalizarea candidatului lui Trump, înainte ca aceasta să fie supusă dezbaterii plenului, unul din membrii Comisiei, senatorul de Arizona Jeff Flake, a anunțat că va vota pentru confirmarea lui Kavanaugh, despre care a spus că are dreptul la prezumția de nevinovăție. Votul în Comisia Juridică e programat vineri în cursul după-amiezii la Washington, adică în cursul serii la Chișinău. Trei persoane au fost puse sub acuzare în Slovacia pentru asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a procuraturii slovace. Cele trei persoane fusese arestate într-un raid al poliției în 27 septembrie, iar altele cinci, reținute cu aceeași ocazie, au fost eliberate ulterior. Jan Kuciak și Martina Kusinirova au fost găsiți împușcați mortal în casa lor din apropiere de capitala slovacă Bratislava. Autoritățile slovace cred că a fost un asasinat comandat legat de munca jurnalistului care a închetat la vremea respectivă corupția politică din Slovacia.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, de la Partidul Democrat, a declarat într-o emisiune de televiziune la Postul Public că dacă partidul său va face parte din majoritatea parlamentară a noului legislativ, ce ar urma să fie ales la 24 februarie anul viitor, probabil că ar opta pentru simplificarea instituției președinției. Până acum, președintele Igor Dodon a fost suspendat de 4 ori pentru că guvernul să poată să își numească miniștrii cu care șeful statului, dintr-un motiv sau altul, nu a fost de acord.
Candu a dat ca exemple ieri la televiziunea publică republici parlamentare precum Germania și Italia, unde președintele are un rol de reprezentare mai ales. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu despre aceste declarații.
Este un caz concret când el se eschivează de la exercitarea unei funcții care el este obligat să o exercite, desemnarea candidaturilor înaintate repetat de către guvern pentru desemnarea în funcție de ministru.
Dar el a avut și lămurirea lui, precum că în componența actualului cabinet de ministri doar 3 au mai rămas din cei care au fost confirmați de Parlament și că nu ar avea legitimitate nici guvernul.
Asta este poziția domnului președinte, dar ea nu este corect, pentru că guvernul este absolut legitim. El a fost investit de către un parlament absolut legal și constituțional ales de către electorat. Nu vorbim de calitatea parlamentului, vorbim de procedura de alegere. Și deci guvernul este absolut legal, indiferent la ce oră a fost investit, când și de ce fracțiune ale parlamentului.
Unii vorbesc despre o comedie amară și spun că se creează impresia că Igor Dodon ar provoca în mod deliberat propria suspendare pentru a se victimiza. Credeți că e în avantajul șefului statului dacă creează asemenea situații?
Parcursul acestei perioade, de când domnul Dodon este președinte al Republicii Moldova, el a încălcat mai multe ori, mai grav și mai serios, cu efecte mult mai negative, Constituția, și s-au acumulat absolut suficiente sau mai mult decât suficiente motive și criterii pentru a iniția procedura de impeachment.
Dar speakerul Adrian Candu a explicat că nu se pune problema unei suspendări definitive din funcție, nu se va ajunge la impeachment pentru că nu e potrivit nici contextul, nici momentul.
Păi, iată, asta este problema, că și aici este o atitudine nihilistă față de Constituție a majorității parlamentare. Dacă este cazul că președintele să fie supus unei proceduri de impeachment pentru declarații de încălcările admise pe parcursul acestor aproape de o an, fiți buni și inițiați. Dar aici predomină interesele politice. Și, într-adevăr, acoperindu-se cu pretexte politice, spune că nu este nici timpul, nici momentul. Eu sunt ferm convins că inițierea unui proces de impeachment, în cazul dat, va fi în defavoarea majorității parlamentare și partidelor care fac parte din majoritatea parlamentară și va avantaja pentru viitoarele alegeri Partidul Socialiștilor și pe domnul Dodon personal.
Adică dacă e vorba despre impeachment, trebuie să se ajungă la un referendum. La referendum trebuie să fie acumulate atâtea voturi cu câte a fost ales domnul Dodon în funcția de președinte.
Da, da.
E o procedură mai complicată și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că ar putea să nu se adune acel număr de voturi pentru cu care a fost ales Igor Dodon.
Absolut corect. Și procedura însăși, dar și rezultatul, indiferent care ar fi el, aici ar fi în favoarea Partidului Socialiștilor și a domnului Dodon personal.
Domnul Dodon spunea după ultima suspendare că în calitatea sa de președinte al țării nu cedează, nu va ceda în fața provocărilor, a încercărilor de a fi supus unor presiuni, nici de acum încolo nu va ceda pe subiecte principiale pentru țară și societate și spune că aceste jocuri de democrația cu suspendare sau transmiterea împuternicirilor se vor termina în curând, cred că are în vedere alegerile parlamentare și spune că cei care participă la acest show și fără de lege vor fi înlăturați pe termene mult mai îndelungate decât e suspendat el.
Tot ce se întâmplă acum cu suspendările este aproape regulate peste o perioadă de timp și probabil și până la expirarea mandatului actualului Parlament vor mai fi, pentru că urmează să fie adoptate și promulgate o serie de legi pe care președintele Dodon, înainte de a fi ele puse procesului de promulgare, spune că el nu este de acord. Adică el va utiliza dreptul său de veto relativ și nu le vrea promulga, le întoarce în Parlament.
Adrian Candu a și precizat că următoarea dată ar putea fi suspendat când ar putea să nu promulge noul cod al audiovizualului, care include măsuri de combatere a propagandei Rusiei.
Rusia, iată, da, un exemplu. Eu nu mai am avut în vedere, dar desigur că s-a transformat, din păcate, asta într-un spectacol cu doi actori, unul este în rezervă, Parlamentul președintele, un spectacol de propunere, respingere, propunere, respingere, suspendare. Asta nu este nici în favoarea Parlamentului, nici în favoarea liderilor de partid din Parlament, inclusiv a domnului Candu, și nici în favoarea instituției președinției.
a fost opinia expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu în dialog cu Valentina Ursu. Între timp, președintele Moldovei, Igor Dodon, se află la reuniunea șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente de la Dușanbe și a anunțat pe pagina sa de Facebook că a avut o scurtă întrevedere de lucru cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și că va merge din nou la Moscova, la sfârșitul lunii viitoare. Înainte de Moscova, Igor Dodon va merge și în Belarus, după cum s-a înțeles și cu președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Vizita la Minsk va avea loc la jumătatea lunii octombrie.
Declarații îngrijorătoare au venit recent dinspre Partidul Socialiștilor, dar și dinspre opoziția pro-europeană extraparlamentară, legate de o posibilă nouă interpretare a legii electorale de către Partidul de la Guvernare, Partidul Democrat. Despre ce declarație este vorba și care este miza acestor îngrijorări, a încercat să afle Diana Reileanu.
În ultima săptămână de septembrie, confruntarea dintre socialiști și democrați a luat turații. În ședința Parlamentului de joi, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a fost rugat de speakerul Andrean Candu să părăsească sala de ședințe. Și asta pentru că a intervenit într-un schimb de replici dintre liberali și socialiști. Contribuția sa verbală a fost calificată de președintele Parlamentului ca o ingerință în activitatea deputaților, cu sancționarea de rigoare prevăzută de regulamentul de funcționare a legislativului. Tot joi, televiziunile ce fac parte din holdingul mediatic controlat de liderul PD Vlad Plahotniuc au realizat un reportaj despre veniturile familiei Lebedinski, în capul listei de reproșuri fiind pusă relația de rubedenie cu fostul procuror general Valeriu Balaban, socrul său, cercetat pentru o presupusă irosire de bani publici. Până nu demult, socialiștii și democrații au fost suspectați de înțelegeri de culise. Analiștii invocau drept argument lejeritatea cu care democrații au renunțat la proiectul votului uninominal atunci când au acceptat să comaseze inițiativa pentru care au adunat sute de mii de semnături cu cea propusă de PSRM, votul mixt, sau sprijinul ascuns pe care democrații l-au acordat socialistului Igor Dodon în campania pentru prezidențiale din 2016, după ce public au anunțat că vor susține candidatura pro-europeană. În opinia comentatorului politic Igor Volnitsky, Partidul Democrat s-a pomenit între ciocan și nicovală când a anunțat că programul formațiunii este pro-Moldova, după ce ani la rândul a promovat o politică pro-vest.
Chiar dacă anterior a avut unele înțelegeri cu socialiștii, PD-ul înțelege că în momentul în care PSRM-ul va prelua puterea, dacă o va prelua, atunci regulile de joc se vor schimba total și partenerul de altă dată va deveni dușmanul numărul 1. PD-ul încearcă să anticipeze un asemenea scenariu, cu atât mai mult că mizează pe această platformă pro-Moldova.
Înseamnă acest lucru că opoziția extraparlamentară PAS și PPDA ar avea un respiro în ajunul parlamentarelor, atenția democraților fiind îndreptată spre socialiști? Dimpotrivă, continuă Igor Volnitsky, ar fi cea mai mare greșeală a opoziției să creadă că nu s-ar mai afla în vizorul guvernării.
Ei nu trebuie să admită să rămână în afara marelui joc politic, iar acum marele joc politic se face anume în baza acestei noi polarizări între democrați și socialiști. În momentul în care vor lăsa mâinile în jos și agenda politică a țării va fi dictată de democrați și de socialiști, opoziția pro-europeană va avea doar de pierdut, pentru că va dispărea acel leant care până acum îi mobiliza pe alegătorii pro-europeni.
La începutul acestei luni, un grup de deputați democrați au cerut crearea unei comisii de anchetă care ar elucida, citez, circumstanțele de fapt și de drept ale imixtiunii ilegale a fundației Open Dialogue și a fondatoarei acesteia în treburile interne ale Republicii Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice. Am încheiat citatul. Tot PD a cerut anterior investigarea legăturilor dintre liderii PPDA și PAS, Andrei Năstase și Maia Sandu, cu președinta fundației Open Dialogue, Ludmila Kozlovska. Pot fi aceste formațiuni oprite să participe la alegeri pentru o eventuală constatare că ar fi beneficiat ilegal de finanțare? Analistul politic Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul nu exclude un asemenea scenariu.
După episodul Renato Usatăi din 2014 și cel legat de invalidarea legilor în municipiul Chișinău din vara acestui an, astfel scenarii nu pot fi excluse. Și atunci îmi spăreau că ce s-a întâmplat ar fi anumite utopii sau anumite lucruri reale. Însă până la urmă am văzut că ele s-au produs. Însă nu cred că se va merge a risca de a exclude fracțiuni în întregi. Cel mai probabil, dacă vor fi excluderi, vor fi în circunscripțiile uninominale, și anume pe baza acestor circunscripții, guvernarea mizează să se mențină în continuare la putere.
Oficial, campania pentru parlamentare începe pe 24 decembrie. Zelul de care dau dovadă partidele politice la câteva luni distanță prevestesc o campanie pe muchie de cuțit, conchid la unison experții. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționarul European și o relatare despre miza alegerii unui nou judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom analiza săptămâna politică moldovenească cu Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle și cu editorialistul Nicolae Negru.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Dicționar european.
Paradoxul cel mare al funcționării Uniunii Europene este că dacă țări precum Polonia, Ungaria sau România ar candida acum, ele nu ar fi primite în Uniunea Europeană. Există o uriașă diferență între ceea ce Uniunea Europeană poate face pentru a sancționa anumite derive din țările membre și ceea ce poate face împotriva țărilor asociate, exemplele imediate fiind Moldova, Ucraina și Georgia. 3 din cele 28 de țări membre în Uniune, 27 de fapt, dacă nu mai socotim Marea Britanie, care va ieși în luna martie anul viitor, 3 țări dau mari îngrijorări la Bruxelles prin deriva lor antidemocratică: Ungaria, Polonia și România. Prin felul în care caută să controleze justiția, dar și prin tot felul de măsuri autoritare specifice fiecăreia, aceste 3 țări și, într-o măsură mai mică, și altele, Cehia, Slovacia și Bulgaria, încalcă legislația și principiile elementare ale construcției europene. În mod limpede, ele nu ar fi primite acum în Uniune dacă ar depune o cerere de aderare. Problema cea mare este însă că, odată înăuntru, ele nu pot fi excluse. Părinții fondatori ai Uniunii Europene, ba chiar și tratatele fondatoare, nu au prevăzut cazul în care o țară ar trebui expulzată din Uniunea Europeană. Tot ce se poate face este restrângerea dreptului de vot, izolarea țării respective în cadrul Uniunii Europene. Însă un mecanism de excludere pur și simplu nu există. În cazul Poloniei și Ungariei, țări ale Uniunii în care guvernele autoritare fac eforturi uriașe pentru a îngrădi libertatea justiției, Comisia Europeană a decis să activeze faimosul articol 7, care poate duce la suprimarea dreptului de vot. În schimb, unei țări asociate cum este Moldova, care nu are nici măcar statutul de țară candidată, foarte greu de obținut, îi se pot suspenda de îndată fondurile de asistență macrofinanciară. Tratamentul este așadar diferit, dar în ambele cazuri Uniunea poate impune sancțiuni financiare în cazul țărilor asociate cum e Moldova, politice în cazul țărilor membre cum e România, dar care la rândul lor pot avea efecte economice prin neparticiparea la unele voturi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Asistența financiară este una din puținele pârghii de care dispune Uniunea Europeană pentru a încuraja și chiar condiționa realizarea de reforme și respectarea principiilor democratice în țările nemembre ale Uniunii, semnatare ale unor acorduri de asociere, cum e și cazul Republicii Moldova. În iulie, urmare a invalidării alegerilor din Chișinău, Uniunea Europeană a decis să suspende finanțarea macrofinanciară de 100 de milioane de euro, finanțarea creată în iulie 2017, pe motiv că Republica Moldova nu a îndeplinit precondițiile politice legate de democrație și statul de drept. Republica Moldova a beneficiat de o asistență macrofinanciară și în 2010, aceasta fiind condiționată exclusiv de reforme economice. Precondițiile de natură politică au fost atașate în anul 2017, când guvernarea de la Chișinău a modificat sistemul electoral contra contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Uniunea Europeană a anunțat că și-ar putea relua plățile pentru Republica Moldova numai după alegerile din februarie anul viitor. Nu este prima dată când Uniunea Europeană taxează Moldova pentru derapaje antidemocratice. S-a întâmplat și în 2015, când pe fundalul crizei politice provocate de faimosul furt al miliardului, Uniunea Europeană și alte instituții financiare europene au înghețat toate finanțările pentru Moldova. Și atunci, dar și acum, autoritățile par să ignore avertismentele europene după zicala câinii latră caravana merge. De ce? Pentru că cerințele europene nu corespund priorităților politice ale guvernării, spune politologul Dionis Cenușă. După părerea sa, parte din vina aparține însă și Uniunii Europene, care ar acționa, crede expertul, nu tocmai eficient din varii motive. Unul ar fi că există un fel de oboseală și dezamăgire a Uniunii Europene față de Moldova, spune Cenușă. Un alt motiv ar fi că penalitățile europene sunt aplicate cu întârziere, crede politologul.
Aceleași precondiții politice pe care s-a insistat mult prea târziu, doar după ce au fost invalidați alegerile din capitală. Eu cred că ar fi fost mai rezonabil acest lucru să se întâmple în anul 2017, când a fost modificată legislația electorală. Deci atunci a fost un moment propice pentru a insista pe amânarea asistenței macrofinanciare.
Atât premierul Pavel Filip, cât și speakerul democrat Adrian Cantu declarau anterior că suspendarea asistenței macrofinanciare nu va afecta economia pentru că guvernarea și-a asigurat un surplus de venituri. Recent, presa a relatat că în luna septembrie guvernul ar fi împrumutat mai mulți bani decât planificat de la băncile și instituțiile financiare moldovene. Împrumuturile pe piața internă sunt mult mai scumpe decât cele din exterior. Experții presupun că guvernarea a procedat astfel din cauza suspendării plăților europene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Ala Ceapai, vinerea viitoare și oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, ministrul Educației Valentin Popa a demisionat ieri după ce în cursul dimineții a refuzat cererea lui Liviu Dragnea de a semna o ordonanță care să anuleze efectele unei alte ordonanțe de guvern despre care partenerul la guvernare UDMR a avut obiecții. Potrivit site-urilor de știri românești, președintele Partidului Social Democrat și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat că a discutat cu domnul Popa despre problema ordonanței guvernamentale privind predarea limbii române în clasele minorităților și că ar fi afirmat că, de data aceasta, Helmen Hunor, liderul UDMR, a avut dreptate. De la București, relatează Sabina Fati.
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, UDMR, a reluat colaborarea cu socialdemocrații după demisia de ieri a ministrului învățământului Valentin Popa și după abrogarea unui articol din ordonanța care modifica legea educației. În această ordonanță, dată de guvernul român la finele lunii august, la cererea maghiarilor pentru reînființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureș cu predare în limba maghiară, a fost introdus pe furiș un articol care prevedea că orele de limbă română ale elevilor minorităților naționale din clasele 1-4 nu vor mai fi predate ca până acum de învățătorii și învățătoarele acestora, ci de absolvenți de limba și literatura română. Pe de altă parte, toți învățătorii maghiari sau germani sunt bilingvi și vorbesc fluent limba română. De aceea s-ar presupune că ar fi mai simplu pentru copiii maghiari, de pildă, să învețe românește folosind ca instrument și propria limbă maternă. 60.000 de copii ar fi fost afectați de prevederea care îi scotea pe învățători din ecuația predării limbii române pentru minoritari. Scandalul politic al ordonanței care modifica legea educației a venit pe un fond general de nemulțumire al maghiarilor, exprimat în luna iulie de Consiliul Județean Harghita, un județ populat în proporție de circa 85% de unguri. Borboi Ciobo, șeful Consiliului Județean Harghita, s-a plâns Consiliului Național de Combatere a Discriminării că elevii maghiari nu au la îndemână toate mijloacele necesare pentru a învăța limba română la un nivel funcțional. Sunt zeci de cazuri în Transilvania de elevi maghiari care în clasa a 12-a se transferă în Ungaria pentru a da bacalaureatul acolo. Pe urmă se întorc și fac demersurile pentru recunoașterea lui în România. Mai mult, guvernul de la Budapesta investește câteva sute de mii de euro anual în meditații la limba română pentru elevii maghiari care urmează să dea examen pentru clasa a 9-a și pentru bacalaureat. Există inițiative de schimburi de elevi, cum a fost cea făcută de Consiliul Județean Covasna cu omologul său din Constanța, pentru ca maghiarii din Secuime să învețe limba română și altfel decât memorând marii scriitori autohtoni. Părinții și politicienii unguri se plâng că elevii știu mai bine engleză decât română și că programa ar trebui schimbată și creat un cadru diversificat pentru cultivarea limbii. UDMR suspendase protocolul de susținere a guvernării până la rezolvarea acestei situații și abrogarea prevederii care îi deranja pe maghiari și care oricum nu putea fi pusă în practică. Socialdemocrații sunt dependenți de politicienii maghiari pentru situațiile în care se votează legi organice sau când au nevoie de susținere în cazul unei moțiuni de cenzură. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele american Donald Trump și-a reafirmat ieri sprijinul pentru judecătorul Brett Kavanaugh, candidatul său la Curtea Supremă, după ce în Comisia Juridică a Senatului au fost audiați atât el cât și una dintre cele trei femei care îl acuză de agresiune sexuală în anii 80, pe când erau studenți. Votul va avea loc peste o oră și jumătate. Cu explicații despre importanța judecătorilor de la Curtea Supremă din Statele Unite, Mircea Țicudean.
Judecătorii de la Curtea Supremă sunt numiți pe viață, în vreme ce președinții americani au drept la cel mult două mandate de câte patru ani. În ce-l privește pe actualul candidat, este așteptat ca Brett Kavanaugh să încline în mod accentuat balanța în favoarea conservatorilor, punându-și amprenta asupra legislației americane în următoarele decenii. Constituția Statelor Unite împarte puterea de a numi noi judecători la Curtea Supremă între președinte și Camera Superioară a Congresului, Senatul. Președintele numește o persoană, iar Senatul, în mod tradițional, organizează audieri publice înainte de a decide asupra candidaturii prin votul majorității. În general, președinții Statelor Unite au ocazia, în timpul mandatului, să numească unul sau doi noi judecători, după decesul sau pensionarea unor judecători în funcție. Numirea lui Kavanaugh este a doua făcută de Trump de când a devenit președinte în ianuarie 2017. Primul nominalizat, conservatorul Neil Gorsuch, a fost confirmat în aprilie 2017. Paul M. Collins Jr., profesor la Universitatea Massachusetts Amherst, a spus Europei Libere că în vreme ce în multe democrații judecătorii Curții Supreme tind să fie niște birocrați, în Statele Unite ei sunt mai degrabă politicieni în robe. Dar rolul instituției este același ca în alte democrații. Democrații spun că Trump l-a ales spre nominalizare tocmai pe Kavanaugh pentru că acesta, în luările sale de poziție publice, a semnalat că ar putea lua parte executivului în eventuale dispute cu ramura legislativă a puterii sau cu alte instituții. Dacă Kavanaugh trece însă de toate obstacolele și este numit în funcție, Curtea Supremă va avea o majoritate conservatoare de 5-4, balanța înclinându-se hotărât către dreapta. În campanie, Trump a semnalat că el va numi judecători la Curtea Supremă numai dacă se opun avorturilor. Criticii democrații lui Kavanaugh au atras atenția asupra unei declarații a acestuia dintr-un e-mail că nu toți experții consideră legalizarea avorturilor drept dosar închis. Paul Krugman, comentator cu vederi de stânga la New York Times, a atras atenția că Kavanaugh va omorî Constituția Statelor Unite. Dar Adriana Cohen, comentatoare conservatoare, a scris în Boston Herald că atacurile democraților împotriva lui Kavanaugh ar face parte din isteria lor generală împotriva lui Trump. Kavanaugh a absolvit Facultatea de Drept a Universității Yale. Ca magistrat a participat la ancheta condusă de Kenneth Starr, soldată cu suspendarea din funcția a președintelui Bill Clinton în 1998. Clinton a fost achitat apoi de Senat și și-a continuat președinția. Kavanaugh a lucrat în administrația președintelui republican George H.W. Bush, iar din 2006 lucrează ca judecător la Curtea de Apel din Washington.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Ciumeică.
Municipiul Cahul va beneficia de o asistență financiară de circa 200.000 de dolari pentru instalarea sistemului de iluminat public. Felinarele urmează să fie instalate și să ilumineze integral principalele artere ale municipiului. O fabrică de confecții sub brandul Nike urmează a fi construită în următoarele 14 luni în orașul Taraclia de către compania turcească Asena Textile. Aceasta a început activitatea în regiunea de Sud, mai precis în Găgăuzia, în 2001, cea mai impresionantă prezentare în cadrul ediției a doua a Festivalului Colectivelor de Teatru din raionul Leova a fost a trupei din satul Tigheci, care a montat un fragment din piesa lui Victor Ion Popa, Tache, Ianche și Cadâr.
Cu recomandările din Gazeta de Sud, punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.